Парламенті мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Ал осы қызметке болған Қайрат Келімбетов Самұрық қазына ұлттық қорының төрағасы болып ауысты. Сонымен қатар мәжіліс төрағасы қызметіне Орал Мұхамеджанов сайланды. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуроодақтың айтуынша Өзбекстанда адам құқы жағдайына қатысты алға басушылықтар болған. 2005 жылы Өзбекстанның Әндіжан қаласында үкімет күштері наразылық танытушыларға қарсы оқ атқан соң Еуроодақ ресми Ташкентке санкциялар енгізген болатын. Атап айтқанда жоғары лауазымды Өзбекстан шенеуніктеріне виза шектеулері жарияланған еді. Кеше Люксембургте кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері әлгі виза тыйымы алдағы айда өз күшін жоғалтады деп келісті. Ал қару-жарақ шектеуі өз күшінде қалады деп хабарланып отыр. Еуроодақ сыртқы істер министрлері Беларусь президенті Александр Лукашенкоға енгізілген виза шектеуін 6 айға тоқтатуға келісті. Бұл ақпаратты Еуропа одағының президенті жариялады. Еуроодақ сыртқы істер министрлері сондай-ақ Ресей мәселесін талқылады. Олар атап айтқанда Грузияның буферлік аймақтарынан әскерилерін шығарған Мәскеумен жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді Еуропа одағы қайта бастауы керек па жоқ па деген мәселені қарады. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Стокгольмде Швеция академиясы Кругманды еркін саудамен ғаламдандырудың әсері туралы жұмыстары үшін марапаттады. Бұл жүлдені осыдан 40 жыл бұрын Швецияның орталық банкі бейбітшілік пен әдебиет және ғылымға арналған сыйлықтың негізін қалаған Альфред Нобельдің естелігіне арнап шығарған болатын. Кругман ақштағы Принстон университетінің профессоры әрі The New York Times басылымында шолушы болып жұмыс істейді. Интерпол мен Біріккен ұлттар ұйымының қылмыстар бойынша агенттігі әлем елдерінің ресмилеріне қалай жемқорлықпен күресу керектігін үйрету жөніндегі арнайы академия құрды. Халықаралық жемқорлыққа қарсы академиясы 2009 жылы Венаның шетінде ашылып, үкімет пен полиция қызметкерлеріне парақорлықтың алдын алуға бағытталған әдістерді үйрететін болады. Біріккен ұлттар ұйымының есірткі мен қылмыстар жөніндегі кеңсесінің бас директоры Антонио Мария Костаның айтуынша, коррупция дамушы елдердегі үлкен проблемалардың бірі болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымының Ирактағы арнайы өкілі христиандарға бағытталған шабуылдарды айыптады. Стаффен де Мистура Ирактың солтүстігіндегі Масул қаласында болған шабуылдарға байланысты алаңдаушылық білдірді. Елдің премьер-министрі Нури Аль-Малики христиандарды қорғауға уәде берді. Бұл аймақта бірнеше шабуыл орын алған соң жүздеген отбасы өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Аль-Малики Масулдағы христиандарды қорғау үшін жылдам әрекет жасалады және кемінде 11 адамның өмірін қиған әлгі шабуылдарға байланысты тергеу ісі жүргізіледі деп мәлімдеді. Масулдағы христиандардың аудандары мен шіркеулерін қорғау мақсатында қалаға 1000-ға жуық полиция қызметкерлері орналастырылды. Оның алдында Ватиканда Папа Бенедикт 16-шы зорлық-зомбылық әрекеттерін тоқтатуға шақырған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әлем елдерінің саясаткерлері мен ойшылары Прагадағы форумға жиналды. Екі күндік халықаралық конференцияға қатысушылар әлемдегі маңызды мәселелерді қалай шешуге болатынын талқылап жатыр. Қатысушылардың арасында Ресейдің оппозиция басшысы Гарри Каспаров пен Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Милинкевич және бұрынғы Польша диссиденті Адам Мичник бар. Бұрынғы Чехия президенті Вацлав Хавел негізін қалаған жылдық форумның бұл жолғы тақырыбы 21-ші ғасырдағы ашықтық пен фундаментализм деп аталады. Исландия ресмилері несие алу мәселесі бойынша келіссөздер өткізу үшін Ресейге барды. Исландия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша орталық банк пен қаржы министрлігінің ресмилері сейсенбі күні Ресей астанасы Мәскеуде келіссөздерін бастамақша. Хабарларға қарағанда Исландияға 4 миллиард евро көлеміндегі несие керек. Ғаламдық қаржы дағдарысы бұл елдің экономикасына қатты әсер еткен болатын. Исландияның бірқатар банктері сәтсіздікке ұшырап, елдің ұлттық валютасы құнын күрт жоғалтты. Бұрынғы Иран президенті Мохаммад Хаттами Техранда ислам дінін экстремистік исламизм идеологиясынан ажыратуға бағытталған халықаралық конференция ұйымдастырды. Бұл жиынға бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Кофи Анан мен бұрынғы президенттер және Еуропа үкіметтерінің басшылары қатысты. Сарапшылардың айтуынша реформашыл Хаттами Иранда келесі маусым айында өтетін президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы Махмуд Ахмадинеджадтың қарсыласы болуы мүмкін. Хаттамидің өзі президент сайлауына түсетіндігі жөнінде нәрсе айтпады. Еуропа елдері тығырыққа тірелген банк саласын құтқару үшін миллиардтаған доллар көлеміндегі қаржыны бөліп отыр. Жалпы әлем елдерінің басшылары қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты қайта қалпына келтіру үшін арнайы шараларды қолға аламыз деген соң, Еуропа қор биржалары мен көптеген Азия нарығындағы көрсеткіштер жоғарылады.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.